Bon, an ak la tay mouye eleksyon kon la, se ke gouvernement ye kronogram bo. Nye do, an ye mangan chaman ke pou ye kronogram elektoral ka bo, men kronogram moun bora ote an nimiso wasa kosebe. Paske ni ya jate mine son ni kalata ere kake, eleksyon kake, fuma kou kalata, son kalakata kake, ou ka soro 7 fraud de bin moun kay. 7 fraud ni a fuma kou lise elektoral. Ani fiche elektoral ni mo hakli bala salo kata octobre kalo na kana décembre kalo la préfet mu garo la mali administration civil bu mu garo la préfet ni sous préfet wa de gouverneur bu mu garo la donc révision des listes électorales ma saka ke parce que au-delà ou kanga second front nu laje mo nu kanga do nu si sera kratay ku do second front kono mo mu fana u bana nu nu utane tangaya ulukanga tokobo katanga bo se ofran ngona foma ko lycée électoral bon tant que au lycée électoral djelé le tey mo sera foko kratab ni sakake bon gouvernement don amaye ou koko kratab nake mo ma foko révision exceptionnelle de lycée électoral ko nake don nu make ab ko ni mira kalatani atina bo atina bo an sera ye fam ngi jadde mena fana ni ko ki référendum ke référendum ko constitution bayelema a baraka gele ko djugu parce que ayaye alpha ga watira alpha ya tenté 2001 a masaka tanye atete ya tenté 2012 a masaka tanye e bika fana ya tenté 2017 a masaka tanye donc ko roy ko gele ya bade bala pour que mo dem ko sori referendum la il faut que mo ko parce que fo chama ne kake parce que wa ko sigi fo d'avenir parce que fo chama ne kake mo ko so bon tant que mo ke referendum ak la parce que wala ya bon muy conseil communautaire ci fara conseil nonou bibina am commune krata nani ñokon obna ke dongere mu conseil communautaire noy mairie nonou ka conseil nonou au sigrimina ke préfet nonou ka sigrimina ke préfecture ani cercle muy cercle ye ani région ani boko fana donc ko krata nani de mu ka ka ke dongere o fana gele mu gere bare parce que organisation maliyo madera la ka foku ko election kenyo ko fe avou mo ko ko plage maleu ma de hala donc o bara bade be ni president fana sigi ci priorisation sigi fana la je mu ni député sigi na kenyo ko fe o fana gra bala parce que maleu ma de hala donc il faut que maleu ko kala ni election du couple ou ka saka katikumna i ka nga parce que comme ni mo kelen kelen be ni do bureau de vote kono bi do chef la de il vote que chef la de chef la bi député sougandi chef la na bi président sougandi donc fana gira bare bala ni mo ma labe ni labe ma chaya communication mo ko communication ni information ni sensibilisation nous lu ma chaya don barado na angon fe tokaje do libi.